Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 1 август күнкү берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда президенттикке талапкер болом деп арыз тапшыргандардын саны 59 барып токтоду. Өзбекстанда экс-президент маркум Ислам Каримовду сындоо башталды.
Yaqin qo'shnilar bilan kimuzar musobaqa emas, samimiy va o'zaro ishonchli aloqalarni faoliyat.
Murun liderlik uchun yana ortiqchilikni ko'rsatib maqsadida qo'shni o'lkalar bilan taqay atandashlik bo'lgan. Buning aynan O'zbekiston bir qator tuyindi problemalarga qovulgan.
Saudiya Arabiyada quvchilikka qovuldim deb radioga qayrilgan qirg'izistonlik jaran boshidan o'tganlarni aytib berdi.
Davrandin so'zlariga qaraganda, Muxtar ani chet o'lkada bir arab erkak bilan tanishtirgan. Паспортун алып, ошол эркекке берген жана документ иштерин бүтүрүп берерин айткан. Ошентип Муктар сен менен анаанраак кезигебиз деп изин жашырган.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушулар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер, Алды менен Али Токтогонов соңку кабарларын тааныштырат Али.
Кутман кечиңиздер менен. Москва облустук сотундагы атышуу учурунда соттолуп жаткан 9 кишинин 3 жок кылынды. 2 айыпталуучу, 1 сот аткаруучу жана 1 күзөтчү жалпысынан 4 жаракат алышты. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги билдирди. Окуя маалымат каражаттарында жазылганга караганда, банда ГТА деп аталган топтун иши боюнча сот өтүп жатканда болгон. Күбө София Рубатская аттуу адвокат мындай дейт. 25 чамалуу ок атылды. 4-чү кабаттан 3-чүгө түшүп келатып жарадар болгон аялды көрдүм. Ал канжалап жарадар болчу. Сыягы сот аткаруучу болсо керек. Ал соттолуучулардын бири күзөтчүлөрдүн куралын тартып алып, ошону менен атып баштады деди. 2012-2014 жылдар Орусиянын Дон федералдык трассасында 17 адам өлтүрүлүп, экөө жарадар болушкан. Кылмыш GTA аттуу компьютердик оюндун тапшырмасына окшош болгондуктан медиада банда GTA деп аталып кеткен. Бирок соттолуп жаткандар андай оюнга тиешеси жоктугу жергиликтеги борбор-азиялыктар экени айтылат. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосунда былтыр Лондондо өткөн соттук ишке келбей койгон күбө Израиль жараны Берти Симбетиге сот өкүмү чыкты. 7 июлда Лондондун жогорку соту Симбетини сотко күбө катары келбеген үчүн күнөөлүү деп адегенде 6 ай абакка кескен. Бирок бул маалыматты британ бизнесмени Шон Дейли тастыктап, Симбетинин өкүмү 18 айлык шарттуу жаза болуп өзгөргөнүн кошумчалады. Симбети Британияда кармалып, сотко келбегени боюнча териштирүү башталган. Ал Максим Бакиев коркуткан үчүн көрсөтмө берүүгө келбей жүргөнүн айткан. Британ бизнесмени Шон Дейли 11 жыл мурда Кыргызстанга кеңиштетүү үчүн келгенде кол салууга кабылган. Ал өзүн өлтүрүүгө буйрук берген деп Лондондогу Максим Бакиевти сотко берген. Лондон соту бул ишти былтыр июнь-июль айларында караган. Максим Бакиевдин өз оозунан Шон Дейлини өлтүрүү жөнүндө укканын айткан израилдик ишкер Симбети сотко көрсөтмө берүүгө келбей калган. Натыйжада сот жетиштүү далил жок деп Бакиевди актаган болчу. Бүгүн 1 августта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөн Чотоновдун соту уланды. Акыркы 4 сот отурумунда орусиялык жарандар Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрү окулуп жатат. Айыптолуучулардын адвокаттары ал көрсөтмөлөрдөгү талаштуу жагдайларга токтолууну бүгүн өтүнүштү. Бирок судья Айбек Эрнис уулу өтүнүчтү канааттандырган жок. Сот материалдарды окуу дагы 3 күнгө созулат деп, бул күндөрү өтүнүчтөр кабыл алынбай турганын белгиледи. 28 июлда ишти териштирүү жадыбалына өзгөртүү киргизилип, дүйшөмбүдөн тарта карала турган болду. Буга чейин жараян араптанын шейшемби, шаршемби жана бейшемби күндөрү өтүп келген. Соттун мындай чечимине Текебаев менен Чотоновдун адвокаттары нааразычылык билдирип, судья шашып жатканын айтышкан, бирок сот мындай айыптоону четке кагып, адвокаттар ишти создуктуруу аракетин көрүп жатат деп белгилейт. Сот отурумуна бүгүн ата мекенчи депутаттар Садык Шернияз менен Каныбек Иманалиев киргизилген жок. Бул тапта Текебаев менен Чотоновдун тарапташтарынын ачкачылык акциясы уланууда. Ага катышуучулардын саны 5 жетти. Азырынча алардын абалын дарыгерлер сурап кайрылышы элек. Пакистандын улуттук кеңеши 1 августта Шахид Хакан Аббасини премьер-министрликке шайлады. Аббасини кайрыл эле парламентте көпчүлүктү түзгөн мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтен Пакистан мусулман лигасы партиясы көрсөткөн. Наваз Шарифти болсо өткөн жумада сот, жогорку сот коррупцияга айыптап, премьерликтен четтеткен болчу. Аббаси буга чейин өлкөнүн мунай министрлигин жетектеп келген. Германиянын экономика министри евробиримдикти АКШнын Орусияга карата санкцияларына каршы турууга чакырды. Албетте, биз соода согушун каалабайбыз, бирок Еврокомиссия азыр контр чараларды караштырганы маанилүү. деди министр Бриджит Зиприс 31 июлда жергиликтүү гезитке маегинде. 27 июлда АКШ Конгресси санкция боюнча мыйзам долбоорун колдогон. Эми президент кол койсо ал күчүнө кирет. Анда орусиялык компаниялар менен иштешкен батыштагы ишканаларга да санкция салуу каралган. Мунун кедергиси Газпром менен бирге орус газын Европага алып өтө турган түндүк агым 2 долбоорун куруп жаткан европалык ишканаларга тийиш ыктымал. Немис министри мына ушул жобону алып салууну өтүнүп, Вашингтонго бир нече ирет кайрылышканын белгиледи. Кыргызстандагы Заноза маалымат сайты Кактус Медиа деп өзгөрдү. Андагы журналисттер дагы бир Нарын Айып аттуу сайтты дагы иштетишет. Бул тууралуу Занозанын негиздөөчүлөрүнүн бири Нарын Айып айтты.
Сот болуп аткан үчүн анын үстүнө жанагы Заноза деген биздин атыбызды сот аркылуу тартып алып жаткандыктан жаңы бир кадамдарды кылалы дедик. Нарын Айып көбүрөөк саясат жөнүндө болот, Кактакто аналитикалык сайт сыяктуу болот экен да интервьюлар көбүнчө Кактус Медиа деген бул турмуш жөнүндө
деди Нарын Айып. 25 июлда сот Заноза товардык белгисин башка бирөө каттаткан деп пайдаланууга тыюу салган. Быйыл мартта башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза КЖ сайтына чыккан айрым материалдар президенттин арнамасына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллиондук доо арыз берген. Иштер Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 миллиондук доо арызы канааттандырылган, дагы 3 миллиондугу боюнча чечим чыга элек. Кесиптеш.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча 2 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз болсо 35-37 градус ысык болот. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда президенттикке талапкер болом деп арыз тапшыргандардын саны 59 барып токтоду. Алардын 10 саясий партиялар жылдырса, 49 өзүн өзү көрсөткөндөр. Талапкерлердин 7 аял, 6 пенсионер жана дагы 6 ишсиздер. Президент болом дегендердин арасында жогорку окуу жайын бүтүрбөгөндөрү да бар. Кабарчы Усулан Негизбаев мамлекет башчы болом дегендердин санына жана сапатына токтолот.
Президент болгусу келген 59 кишинин ичинен 3 БШКга аты жөнү, туулган күнү тууралуу жазылган арызынан башка эч кандай маалымат бере элек. Талапкерликке талапкерлердин 7 аял, 6 пенсия жашында, дагы 9 убактылуу жумушсуз жана 2 убактылуу тергөө абагында. Президент болуу дымагын билдиргендердин 5 учурда жогорку кеңешке депутат, өкмөт башчы кызматын аркалагандары 3, талапкер болом дегендердин 2 орто билимдүү. Баш мыйзам боюнча президенттикке 35 жаштан 70 жашка чейинки жарандар гана ат салыша алат. Бирок БШК каттаган тизмеде 32 жана 34 жаштагы жарандар да бар. Дымактуулардын сакалдуусу 65 жашта. БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов мындай дейт.
Бизде мыйзам боюнча албай койгонго акыбыз жок экен. Алып дагы мотивин көрсөтүп жооп беришибиз керек. Азыр эми жумушчу топ жана биринчи жигитке жооп берген, биз ушундай талаптарга жооп бербейсиң, жашың боюнча эле туура келбейсиң деген. Азыр эми ошол эле жоопту кайра жазып беришибиз керек. Азыр бүгүндөн баштап электен өткөрүү процесси башталды.
Боршайкомго арыз жазгандардын арасында түбөлүк талапкер атка конгон 62 жаштагы Өмүрбек Бөлтүрүков да бар. Ал 6-нчы рет президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип жатат. Бөлтүрүков буга чейин кандидат деген статус ала алган эмес. Ал өлкөнү мен гана оңдоп кете алам деп ойлойт. Бөлтүрүк дыйкан чарбасынын башчысы үчүн 30 миң кишинин колу, миллион сомдук күрөө же кыргыз тил сынагы баш оору деле эмес.
6 жолу тагдыр экен коюп калдым. Мен биринчи жолу 1995 жылы койдум. Анда 7 өз койгонбуз. Бул жерде баары коюп атпайбы? Кыргызда өсөтго иттин байгыра деле коюп атат. Мен да тамашалап калам. Мен эми агыранда Бөлтүрүкмүн да деп коем. Баягы күнү карасам ушундай жолдум да турмушта. 70 жашка чейин да өзгөртө. Туба дагы мүмкүнчүк бар.
Рекорд койгондордон Бөлтүрүков жалгыз эмес. Турсунбай Бакир уулу да 6-нчы рет аттанып жатат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен укук коргоочу Токтайым Үмөталиева 4-нчү рет, Акбаралы Айтекеев 3-чү рет талапкерлигин көрсөтүп жатат. Экиден көп жолу талапкерликке ниеттенип жаткандар муну менен чектелбейт. Академик Жамин Акималиев президенттик шайлоону эрмектегендерге нааразы. Анын ою боюнча талапкерлерди билими, жашы, соттолугу боюнча электен өткөрүп, андан соң гана БШК каттоого алышы керек.
Соттолгон кишилер президент болом деп катталбайт. Соту жүрүп аткан кишилер, түрмөдөн чыккан кишилер мыйзам жакшылап карап көрсө, сот жүрүп аткан мезгилде ал киши президенттик шайлоо каттонууга негиз жок. Аны жакшылап карабай эле булар өздөрүн башты сактап эле оюн зоок айландырып койду. Мына азыр дагы жана кыл 59 кишинин бүтүнчө жок дегенде жарымын мындай элеке салып чыгарып койсо болот. Келечекте бул маселени туруктуу мыйзамга коюш керек.
Анткен менен мамлекет башчынын кызмат ордуна ат салышып жаткандардын арасында жарандык коомдон 29 киши бар. Алардын катарындагы Рита Карасартова талапкерликке талапкер болуу деле чоң сыноо экенин айтууда.
3 тепкич кыргыз тилин берүү, андан кийин 30,000 кол топтоо, миллион акча чогултуу деген бул мындай оор эле сыноо экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, чыныгы кандидат болуп 3 тепкичти өткөндө кеткенде бир топтору кетип калат да, азаят бул сан. Балким баягындай биригүүгө баргысы келгендер же өзүнүн оюн айтып калып элдер менен кандай бир маселени биригип жасаганга жасалып атабы.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова акыркы маалымат жыйынында талапкерликке каттоодо арыз бергендердин катары суюлушу мүмкүн деп билдирди. Боршайком шайлоо бюллетенине кирчү талапкерлердин так тизмесин 10 сентябрда жарыялайт. Ага чейин ар бир талапкер болом дегендер кеминде 30,000 кишинин кол тамгасын, миллион сом шайлоо күрөөсүн жана кыргыз тилден сынак тапшырышы керек. Мындан сырткары талапкердин соттуулугу жок болуп, акыркы 15 жылда Кыргызстанда жашап жашабаганы эске алынат. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. 2011 жылкы президенттик шайлоодо талапкер болом деп 89 жаран БШКга арыз берген болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү Борбор Азия темасы менен улантабыз. Өзбекстанда экс-президент маркум Ислам Каримовду сындоо башталды. 30-июлда жаңы Өзбекстан 24 маалымат аналитикалык мамлекеттик телеканалында экс-президенттин саясаты тууралуу кеңири сөз болду. Анда мурун келтирилген орой каталарды азыркы президент Шавкат Мирзиёев чечип жатат деп айтылат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Өзбекстан 24 телеканалындагы жума жыйынтыгын чыгарган тахлил нома берүүсүнүн алгачкы чыгарылышында Ислам Каримовдун аты бир дагы жолу аталган жок. Бирок ал жүргүзгөн саясат кескин, аюусуз сынга кабылды. Анда негизинен экономика, айыл чарба, акча саясатынан тартып, социалдык, руханий жашоо өңдүү коомдун бардык тармагы талданды. Берүүнүн автору, маселен, буга чейинки тышкы саясатка кеңири токтолду жана андагы колдоно каталарды азыркы президент чечип жатат. Кыска мөөнөттүн ичинде коңшу мамлекеттер менен алака катышты жөнгө сала алды деп баса белгиледи.
Yaqin qo'shnilar bilan kim o'zar musobaqa emas, samimiy va o'zaro ishonchli aloqalarni faoliyat.
Murun liderlik uchun jana ortiqchilikni ko'rsatib maqsadida qo'shni o'lkalar bilan taqay atandashtiq bo'lgan. Buning aynan O'zbekiston bir qator tuyindi problemalarga qovulgan. Hozir al go'g'olardan Mirziyoyev chechkinga harakat qilib jo'natdi. Al bidiki gelari bilan qo'shni mamlakatlar bilan birinchilik ortiqchilik uchun atandashpay, teskarisincha bir-birine ishonim ko'rsatdi jana chinchil ma'noda bo'lgan ma'nili deb bildirdi. Bundan keyin O'zbekistonning Borbor Aziyadagi boshqa мамлекеттер менен алака катышы жакшырды жана бири-бирине ишеним көбөйдү. Чынын айтканда, бир канча жылдар бою чиеленишип чечилбей турган чек ара маселелери бири-бирине доома тартуу, артыкчылыкты белгилөө аркылуу эмес, жылуу сөздөрдөн жана күнү-түнү тынбаган үзгүлтүксүз иштин негизинде чечилип жатат.
Мухиму президент Мирзиёевдин өзүдөк халаваттан воз кечмок, бир өзбек фарзанды сыпатыда миллетни жан дилден севмок керек холос.
Бул берүүдө ошондой эле буга чейинки акча саясаты дагы кескин сынга кабылды.
Өзбекстан корчалонлары иктисадий укуксуздукта нече бар айыпланып, башыдан не бир шорушлар кечкен болсо шу валюта саясатыны деп болду. Бүгүн буну ачык айтмак керек.
Акча саясатынан гана улам Өзбекстан алдыңкы экономикалык уюмдардын жемесин уккан. Биздин адистер иш билги, кесипкөй эмес деген сынга кабылган. Биз бүгүнкү күндө муну ачык айтышыбыз керек. Андан сырткары чет өлкөлүк валютанын бир эле убакта 4 башка курсу болгонун жана кара базар өңдүү уяттуу көрүнүштүн анын экономика тийгизген кесепетин айтуудан да жалтанбашыбыз керек. Бирок бул проблемалардын баарын азыркы президент чекесинен чечип жатат.
Валюта жамгармасы эксперттери хам даңгел тан алышты.
Өзбек медиасында Каримовдун тушунда жана анын көзөткөндөн ушул күнгө чейин ага бир дагы сын доомат айтылган эмес. Расмий телеканалдар мурунку президентти жана анын саясатын, ал бийликте тургандагы жетишкендиктерди айтып, Каримовду азыркыга чейин эле айга күнгө теңеп мактап келген. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Мехрибон Бекиева Каримовдун сындалышы өзбек коомчулугу үчүн күтүүсүз болгонун айтып берди.
В истории независимости Узбекистана первый раз критиковали политику Каримова.
Өзбекстандын эгемен тарыхында мамлекеттик телеканалда биринчи жолу Ислам Каримовдун саясаты сынга кабылды. Берүүдө мисалы Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан өңдүү коңшу мамлекеттерге короооздонгон мамиле жасалган. Мындан улам проблемалар көбөйгөн. Айрыкча Кыргызстан менен чек ара маселелери курчуган, анын саясатына айынан проблемалар көбөйгөн деген өңдүү сөздөр айтылды. Берүүдө Ислам Каримовдун аты айтылган жок, бирок мурун, буга чейин деген сөздөр колдонулду. Мурун буга чейин Ислам Каримов бийликте турганда. Каримов өлгөндөн кийин деле ага карата такыр сын айтылган эмес эле.
Никогда не было критики против Каримова.
Мехрибон Бекиев азыркы бийлик Каримов жана анын саясаты үй бүлөсүнө каршы жараян баштаганын кошумчалады.
Заявление прокуратуры насчет по поводу Гульнары Каримовой и
бул берүү башкы прокуратуранын Ислам Каримовдун кызы Гульнара Каримова тууралуу билдирүүсүнө удаа эле чыкты. Мына бүгүн эле Өзбекстанда эң таасирлүү, эң белгилүү медиа магнат, бир канча гезит телеканалы бар Фирдаус Абдухаликовдун Гульнара Каримованы сындаган маеги жарык көрдү. Анда Каримованын алтыгүл психикалык оорусу бар болчу. Мен аны менен эч качан чогуу бир иш кылган эмесмин деген мазмундагы сөздөрдү айткан. Ал убагында Каримованын жанында жүргөн, эң жакын мамиледе болгон, экөө өнөктөш эле. Азыр бул маек социалдык тармактарда абдан кызуу талкууланып жатат. Мурун баары жаман болчу. Азыр болсо президент реформа жүргүзүп баарын оңдоп атат. Өзбекстан эми оңолот деген мазмундагы берүүнү көргөнүмдө аябай таң калып, уккан кулагыма ишенбей турдум. Өзбекстанда мамлекеттик телеканалдарда бир дагы берүү жогорку жактан көрсөтмөсү жок чыкпайт. Мирзоев буга чейин эле Каримовдун шакирти экенин, ал баштаган иштерди андан ары улантаарын айтып карганып келген. Азыр болсо ал баарын тескери жасай баштаганына күбө болуп жатабыз.
Что он делает наоборот.
Азаттыктын өзбек кызматынан билдиришинче бул берүү айрым жергиликтүү тургундардын кыжырын келтирсе, кээ бирлери мурунку президенттин саясаты ал көз өтүп кеткенден кийин сынга алынып жатканын жактырган жок. Маселен, бул берүүнү көргөн өзбекстандык бир жаран саясаттагы эки жүздүүлүктөн жийиркенип, үй бүлөсү менен телевизордун жанынан турага чыкканын жазды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Москва облустук сотундагы атышуу учурунда соттолуп жаткан 9 кишинин 3ү жок кылынды, 2 айыпталуучу, 1 сот аткаруучу жана 1 күзөтчү жараат алышты. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосунда былтыр Лондондо өткөн соттук ишке келбей койгон күбө Израиль жараны Берти Сенбитиге сот өкүмү чыкты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүшөн Чотоновдун соту бүгүн уланды. Пакистан улуттук кеңеши 1-августта Шахид Хакан Аббасини премьер-министрликке шайлады. Заноза кежи маалымат сайты Кактус Медиа деп өзгөрдү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар, берүүбүздү улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган, алардын тең жарымы кыз келиндер. Сексуалдык кулчулукка кабылгандар арасында эркектер болгондугу тууралуу маалымат жок. Ошол эле учурда реалдуу фактылар бар экендиги тууралуу божомолдор коомчулукта айтылып жүрөт. Сауд Арабияда ушундай акыбалга кабылдым деп биздин радиого кайрылган кыргызстандык жаран башынан өткөргөндөрдү кабарчыбыз Санжар Эралиевке айтып берди.
Шунака жыгылайатканки жол гапырбайсы, жыгылайатканы гапым келмейапты.
Ыйлап жиберем. Өткөн күнүмдү сүйлөсөм ыйлайм, сөз таппай жатам.
Бирде көзүнө жаш толуп, бирде үшкүрүп, бирде уялганынан бетин алаканы менен тосуп алып татаал күнгө кабылган учурун сүйлөп олтурган бул жигит азыр 23 жашта. Араб мамлекеттеринин биринде бай эркектердин колунда бир айга чукул сексуалдык кулчулукта жүрүп келген. Биз аны Бишкектен Москвага кетип жатканда жолуктурдук. Каржы жагынан кыйналып, бир аз тыйын керек деген айтты. Жашоосу тууралуу сураганыбызда көзүнө жаш келип, бул суроого жооп бере албастыгын билдирди. Мындан улам ал көмөккө муктаж экенин байкадык жана кеңири сүйлөшүүгө чакырдык. Көкүрөгү кирдеп турган жигит баштан кечиргендерин сүйлөп берүүгө кыйылып, араң макул болду. Дарегин жана башка жеке маалыматтарын ачыкка чыгарбоону суранды. Аты жөнүн да коомчулукка айтууну каалаган жок. Андыктан өзүнүн уруксаты менен биз аны шарттуу түрдө Давран деп атайбыз. Бизде Даврандын айткан маалыматтарынан башка аргументтер жок болгондуктан окуя кайсыл өлкөдө жана кайсыл шаарда болгонун да ачык айтпай турууну чечтик.
2012
бул окуя 2012 жылы болгон. Ал жакта бай эркектердин көбү жаш жигиттерди сатып алышат экен. Мен андай тагдырга тушуккан жигиттердин көбүн көрдүм. Анткени байлар жигиттерин ээрчитип алып, кээде бир үйгө чогулуп зыяпатта кылышат. Сулуу жигитти бир жумага 5-6 миң доллар калышат экен. Сыртка өзүңдү чыгарышпайт. Кээде күн бою өөп жытап кучактап жатат. Сен ошол ишти каалайсыңбы же жокпу, маанилүү эмес. Негизгиси анын каалоосу. Бирок такыр көңүлүңдү оорутпаганга аракет кылат. Сыпайы сүйлөп, өз каалоосун ишке ашырат. Кийин билсем мени 14 миң долларга сатып алган экен. Анығын билбейм, бирок ушул сумманы түшүнгөндө болгом.
14 миң доллар.
Оор күндөрдү эстеп отурган Давран улам-улам тамеки тартып жатты. Мындай тагдырга тушуккан кезде 18 жашта экен. Үйдө жалгыз уул, апасы жана эжеси бар. Атасы дүйнөдөн өтүп кеткен. Ак жумал, сулуу жүздүү Давран Жалал-Абад облусундагы кыштактардын биринде чоңойгон. Кичинесинен динге кызыгып, мечитке каттап жүргөн. Ажылык сапарына барып, илимдүү молдо болууну самап жүргөн кездердин биринде Оштон келген бир адам менен таанышкан.
Ал мени өз эсебинен кичи араб мамлекетине алып барып келерин айтты. Сүйүнүп макул болдум. Ал кишинин аты Мыктар болчу.
Бирок Давран таанышынын асыл максаты башка экенин билген эмес. Балким чыныгы ысымы Мыктар да болбошу мүмкүн. Жашоонун үйдө ылдыйын түшүнө элек 18 жаштагы жигиттин ишенимине кирип, өз пайдасы үчүн атын башка айтышы да ыктымал. Даврандын сөздөрүнө караганда, Мыктар аны чет өлкөдө бир араб эркек менен тааныштырган. Паспортун алып, ошол эркекке берген жана документ иштерин бүтүрүп берерин айткан. Ошентип Мыктар сен менен анаанраак кезигебиз деп изин жашырган. Тигил чет элдик адам болсо, Давранды көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги жасалгалуу батирге алып барган.
Үйүмдөгүлөр менен байланыша албайм. Унчукпай эле отурам. Телефонум жок. Же тил билбейм. Тигил эркектин жашы 50 ашкан. Бири-бирибизди түшүнбөгөндүктөн кол жаңсап гана сүйлөшүп жаттык. Бир маал тигил киши мага келип, колдорумду кармай баштады. Анын максатын түшүндүм. Колумду тартып кыйкырдым. Болбоду. Күчүм жетпей койду. Динде кайбир жасаган күнөң үчүн Кудай сени ар кандай жол менен жазалайт деп айтылат эмеспи? Кайсы жерде ката кетирдим экен деп ойлодум. Апамдын же эжемдин көңүлүн оорутсам керек деген ойлор менен алпырышып жаттым.
Ойлорумдан жазып ойлоп кылдырмаган иштин окумаган өзүн окумаган айлагын.
Үйдү дүйүм тамакка толтуруп салды. Бир жака телефон чалат. Көп өтпөй эле эшикти кылдап тамак аш, мөмө жемиш алып келип беришет. Чөнтөгүмдө тамекин бар эле. Сыгылып аны чегип жатсам, бир жерге телефон чалып кальян алдырды. Анысын чекпей койдум. Ошону бир жумадай ошол батирде жаттым. Тигил арабтын аты жөнүн да билбейм. Сураган да жокмун. Ал күндүз өзүнүн иштери менен чыгып кетет, эшикти кулуплап коет. Бир күн телефонун унутуп калды. Анан пайдаланып Кыргызстандагы эжеме СМС жаздым. Мени алып кирген адамдардан адашып калганымды, башка шериктерди тапканымды, жакында кайра бара турганымды жаздым. Башыма түшкөн окуяны айта албадым. Алар муну көтөрө албайт да.
Мен айта албадым, мен аны кулуп болду. Интернетин берип,
Бир күн андан интернет сурандым. Тилин билбейм. Интернет, Google дедим. Ал мага телефонун берди. Google которманы таптым. Бирок ал жерде өзбекче сөздөр которулбайт экен. Орусча жакшы билбейм. Эптеп сыртка чыккым келип жатат деген сөздү арабчага котурдум. Ал макул деп мени көчөгө алып чыкты. Ошол жерде өзбекче сүйлөшүп жүргөн жигиттерди көрүп калдым. Алардын жанына барып адашып калганымды айттым. Алар тигил арабтын ким экенин сурады. Ачыгын айткандан уялып, бул мага жардам берем деп жүрөт дедим. Тигилер араб менен бир нерселерди сүйлөшүштү. Анан сени бул консулдукка алып барат экен, жакшы кишиге жолугупсуң, кыжылат болбо деп айтышты. Эмне деп жооп берерди билбей, кайра ошол араб менен кеткенге мажбур болдум.
Дабран мындай азаптан кутулуунун ыңгайлуу жолу табылганча тигил арабтын үйүндө калууну чечкенин айтат. Башына түшкөн мүшкүлдү бирөөлөргө сүйлөп, жардам сураганга намысы жол койбоптур.
Кечке кучактап жатат. Биринчи күнү эле жасаган жоругун эсепке албаганда, калган күндөрү силер ойлогондой жаман иш кылбадым. Мага такыр катуу сүйлөгөн жок. Чын айтсам, ал аябай менин көңүлүмө карайт болчу. Көзүмө тигилип, мени сүйүнткөнгө аракет кылчу. Бир күнү дүкөнгө алып барып, кийим сатып берди. Бирок мен каалаган кийимдерди эмес, өзү жактырган кийим кечилерди сатып алды. Узун көйнөк алды эле, анысы мага бир аз кичинекей экен. Ушуну кийесиң деди. Анысы денеме жабышып турат. Баш бармагын көрсөтүп, сонун дегенси де. Башыма бир чүпүрөктү оротуп койду. Ал жакта бай эркектер сулуу жигиттер менен көңүл ачканды жакшы көрөт экен. Тигил киши бир күнү мени зыяпатка алып барды. Бирөөнүн үйүбү же эсала турган жайыбы билбейм. Улгайган кишилер жаш жигиттер менен отурушат. Мени көрүп дароо эки үчө келип кучактап бети менен эркелетип кармалап жатышты. Унчук албадым. Эмне кыларымды билбей отура бердим. Бир эки жигит аларга бийлеп берди. Мага улан тийишип жатышты. Узу аябай сасыгандар да бар экен. Кускум келип кетти. Ушундай күнгө туш келгиче Кудай деп Кыргызстанда жүрө бербеймби дедим. Тигил кишинин мен үчүн төлөгөн акчасынын мөөнөтү бүттүбү билбейм. Башка эркектер менен тааныштыра баштады. Мен чоң-чоң кишилер менен жатканга мажбур болдум байке. Бир айга жакын убакыт өткөндө көчөгө чыкканга мүмкүнчүлүк болуп качып кеттим. Полицияга бардым. Адашып калганымды эптеп түшүндүрдүм. Алар мени Аюп хан деген кишиге алып барышты. Анын теги өзгөндүк, бирок азыр ошол жактагы чоң байлардын бири. Чачы узун экен. Ага да чындыкты айта албадым. Адашып калганымды түшүндүрдүм. Ошентип алардын жардамы менен Кыргызстанга келдим.
Дабран Кыргызстанга кайтып келгенден соң өзүн чет элге алып барган мыктарды издеп табат жана түшүндүрмө талап кылат.
Жасаган ишин мойнуна албай койду. Сен адашып калгансың деди. Башкаларга даңаза болбойюн деп унчук албадым. Азыр намазымды окуп, диний амалдарды жасап жүрөм. Менин башыман өткөн окуяларды тааныштарым, туугандарым билбеши керек. Алар билген күнү мен өзүмдү жок кылышым мүмкүн. Ошондуктан тиги намыссыз киши менен тирешким келбеди. Унчук албадым.
Дабран ошол окуядан соң Москвага кетип калган. Апасы менен эжеси үчүн гана жашап жүргөнүн айтат. Жакында эки жумага Кыргызстанга келди. Көргөн кечиргендерин бизге Москвага кайра кетерден эки күн мурун айтып берди. Ушул күндөрү Орусиядагы курулуштардын биринде эмгектенип жатат. Милиция же башка күч органдарына кайрылуу жана психологдон кеңеш алып берүү сунушубузду четке какты.
Эмне деп арыз жазам? Араб эркектердин койнуна жатып келгенди жазамбы? Тигинин жоругун кантип мойнуна коем? 5 жылдан бери депрессиядамын. Толку боюмду коркуу сезимдери ээлеп алган. Аны бирок айта албайм.
Сиздер Санжар Эралиевдин материалын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.